ti zbývající obyvatele toho domu byli rozpačití, protože fakt je to, jsem opět byla zavšivená a vypadala jsem hrozně. A ku podivu ta rumunská domna mi řekla, abych šla s ní. A v prádelně mě vydrbala zase, řekla mé sestře, že musíme mít nějaké prostředky na odšivení, že mám hlavu plnou vší a že je mám i pod kůži, protože ty šatovky, ty zalezo a oni nakladou vajíčka a to je vlastně nekonečný příběh. Takže ta se mě ujala, byla hrozně hodná, ale pochopila jsem, že moje sestra byla ve dvojím ohni a že nevěděla, jak se má zachovat. V té knize, kterou jsem napsala, Moje dlouhé mlčení, tam popisují i komplikovaný vztah, který jsem se sestrou měla, protože její maminka umřela a můj otec se podruhé oženil a narodila jsem se já. A s tou skutečností se ona vlastně nikdy moc nesmířila, i když moje maminka byla neskutečně hodná, ale bylo v ní něco, co bylo v konkurenci se mnou, hlavně v tom, že já jsem byla bezproblémové dítě, které se dobře učí a má mnoho přátel. A ona byla spíš introvert a byly s ní problémy. Takže tolik jenom na okraj, proč její reakce nebyla radostnější. A já, když jsem tam chvíli byla, tak jsem pochopila, že to je neřešitelné. A jednoho dne jsem šla po ulici a viděla jsem československého vojáka a měl takové tři bobulky. A já jsem věděla, protože Mariškina sestra, která u nás sloužila, chodila na zábavy taneční a naši si mysleli, že se mnou jde do kostela na mši svatou a ona se mnou šla na palovou budu, tak se to jmenovalo a tam byly tancovačky a v Žilině byla posádka, ona se tam vždycky vytancovala, ale já jsem ji nikdy neprozradila a ona mi vždycky řekla, mal tři frčky, byl to čatár. No takže ten měl taky tři frčky, jak jsem se k němu přitočila. On patřil k transportu vlakovému, který z Konstance vozil zásoby potravin, které posílala UNRA. A oni měli zastávku v té Kluži, šel do města se tak jako projít a on byl z Domažlic, to si do dneška pamatuju, ale to pro mě nebyla adresa. A já jsem mu řekla, že bych se chtěla vrátit domů, teda, že bych chtěla do Bratislavy. On říkal, že klidně mě veme. Já jsem to ani té sestře nezavolala, telefony tehdy nebyly, ale myslela jsem si, že to přežije. A šla jsem s ním na nádraží a do jeho, tomu se říkalo tepluška, to byl takový vagon, který měl i kamínka a takové pryčny. A hrozně mě bylo divné, že ti ostatní, v těch vojáci, kteří tam byli, řekli, jej, ty jsi z někoho přivedl. A já jsem si říkala, proč oni mu to vyčítají, když já ho budu tam jenom utlačovat. Tam je jedna pryčna, co po něm chtějí. Ten pán byl hrozně hodný, on se mě nikdy nedotkl, mělo to jednu potíž, že měl taky trochu strach, že mě veze. A když jsme přejížděli hranice z Rumunska do Maďarska, musela jsem jít do vagonu, kde je uhlí. Tím pádem jsem byla hrozně špinavá. Pak jsme přejížděli ještě jedny hranice z Maďarska na Slovensko. No a tak jsem dojela až do Bratislavy. Ten pán se jmenoval, pokud ještě žije, Arnošt Dyml. Jsou věci, které člověk nikdy nezapomene. A tím skončila jeho péče o mě, ulevilo se mu určitě, že se mě zbavil. Já jsem si sedla na nádraží, tehdy v Bratislavě před nádražím byly lavečky a tam si myslím, že jsem poprvé od osvobození plakala. Já jsem fakt nevěděla, co mám dělat, a protože, a znova opakuju, moje maminka a vesmír je vždycky se mnou, mě oslovila paní, co se mi stalo, a já jsem mi to stručně řekla, a ta paní byla švadlená a byla rozvedená, ale měla dílnu, a ona říká, jestli chci, ať s ní jdu do té krejčovské dílny, že domů mě nemůže vzít. Ta paní byla neskutečná, do dneška mám její fotografii. Opět rituál umývání, oblékání, a teď já jsem fakt neměla co na sebe, takže ona z takových hadříků, které měla, mě trošku aspoň oblíkla a byla rozumná, protože mi řekla, běž na židovskou obec znovu, musíš dostat nějaký peníze, nějakou podporu, a musí se o tebe někdo starat. Ona nebyla židovka, ona židovstvím neměla vůbec nic společného. Začalo se to už teda rýsovat, protože v Bratislavě opravdu mi dali nějaké peníze. Mohla jsem chodit na oběd, na židovskou obec do jídelny, a nabídli mě k adopci, protože jsem byla neplnoletá. Ohlásila se nějaká rodina z Anglie, bohužel nevím, kdo to byl, a oni řekli, že to půjde přes Prahu, že tam je joint organizace, a tam, že přijdu s takovým papírkem, který mi dají, a oni zařídí všechno dál. Jenomže to chvíli trvalo, oni to taky nevyřídili hop hop, a musela jsem být taky splnoletně na... No prostě byla to velká anabáze. Nakonec mě zavolali, dostala jsem zase hezký oblečení, jenomže se vloudila chybička, byl únor roku 1948, už jsme spěli milovými kroky k socialismu, a když jsem přišla na Širokou ulici číslo 5, joint byl zavřený. A já jsem zůstala na ulici opět, a opět jsem šla na nádraží, a po mnoha dnech jsem se odhodlala, že ty penízky, co mám, že bych se zase jednou chtěla pořádně umít vykoupat. A šla jsem za prašnou bránu do ulice Štuparská, kde velkýma písmenama svítilo Moulin Rouge a hotel s takovou střížkou nad O, tak jsem u toho stála a jsem si říkala, ne Moulin Rouge, Chapeau Rouge, jestli mám vejít nebo ne. A pak jsem si řekla, nějaké peníze mám, já se zase vyspím, a pak se zase něco stane. Tak tam byl vrátnej, kterému jsem vylíčila, že bych chtěla tam spát, a v tom šel po schodech nějaký mužský, který se ptal, co tam dělám, že přece vím, že hodinové hotely se zabírají. No a protože jsem byla, jaká jsem byla, jsem řekla, já prosím, nechci spát hodinu. Mně by to bylo málo, já bych chtěla celou noc. Načež pán, který tam byl za vysokoškolský výbor a proměňoval ten hodinový hotel na kolej pro ženaté vysokoškoláky, čili on tam byl jako funkcionář, tak pochopil, že jsem úplně hloupá, že vůbec nevím, o čem se mnou mluví, ale udělal záslužnou věc, že mi řekl, můžeš se tady vyspat a odvedu tě do Lublaňské, kde je domov židovských děvčat, která jsou bez přístřeší, a v Krakovské jsou kluci. V Krakovské byl Arnošt Tlustý kromě jiného, a já jsem žila v Lublaňské, kde posléze on napsal román Dita Saxová. A tam jsme byli všechno takové bezprizorné duše, které nevěděli, co mají dělat. Já jsem hlavně chtěla hrozně do Palestiny, protože tím mládežnickým hnutím Hašomer Hatzair jsem opravdu v tom byla vychovaná, a chtěla jsem do Palestiny. To byl můj ideál, ale nevěděla jsem, komu bych to měla říct nebo kdo by mi pomohl. A za pár dnů se tam objevil ten mládenec, co mě tam doporučil nebo dovedl. A za nějakou relativně krátkou dobu se mě zeptal, co chci dělat. Já jsem řekla, že nevím, co chci dělat, že já bych jednou chtěla mít zase rodinu a že bych chtěla mít domov. A on se mě ptal, jestli se za něho chci vdát. A já jsem řekla, že teda jo, a on pak zjistil, že jsem pod zákonem, takže znovu teda celý cirkus. A já jsem měla v Bratislavě poručníka nějakého pana doktora Zoltána Kováriho, kterého využila už i obec, když mě chtěla poslat do té Anglie. Takže on si to zařídil, dostal papír, který já mám dodnes, a je tam napsáno, je v záujme maloletej Eriky Kellermanovej, aby sa vydala. Takže já jsem se v takových necelých 16 letech vdala, v 17 se mi narodil syn. Bylo to pro mě dost těžké, protože jsem netušila, jak se ty děti můžou vůbec narodit, kudy se to vyklube. Takže v porodnici v Londýnské ulici, kam mě můj již manžel odvedl, byli ze mě dost vyjeveni, protože já jsem měla jiné představy, než byla realita. Ale povedlo se, narodil se mi syn, chtěla jsem, aby se jmenoval Daniel. Můj muž, který si svého křesťanství považoval a říkal, že děti mají mít jména po rodičích, což vlastně v židovských rodinách vůbec takhle nefunguje, a chtěl mít Jaroslava. Moc se mi to nelíbilo, ale tuto první překážku jsem překonala. Pak jsem měla druhé dítě, Janu, a pak přišla 50. léta. Můj tehdejší manžel byl velice angažovaný, pracoval na ministerstvu obrany, a jednu chvíli nastala situace, že buď kariéra, nebo žena židovka, a on si vybral to první. Já nevím, jestli jsem byla moc nešťastná, protože já jsem toho pána považovala za svého manžela a za otce mých dětí, ale nějakou, jako Bůh ví, jakou citovou vazbu jsem neměla. Ale předtím se mi podařilo něco, a můžu říct opět vesmír. Na koleji, kde jsem bydlela s mým mužem, byl rozhlas po drátě. A jednoho dne se z toho rozhlasu po drátě ozval takový jako inzerát, že hledají cizojazyčné hlasatele na Stalinové 12, Praha 12, Československý rozhlas, a že hlavně jazykově vybavené, že se mají přihlásit na zkoušku. A tam jsem se doptala u děvčat, jsem říkala, holky, kde je taková ulice, tak oni mě řekli, kde to je, pohlídali mi děti, já jsem tam šla udělat zkoušku. Oni museli pochopit, že jsem úplně hloupá, a já jsem v té době měla 7 obecných, neboli 5 obecných a 2 třídy měšťanky. Takže opravdu jsem nebyla vzdělaná vůbec a inteligentní snad trochu. Zkrátka stručně mě v tom rozhlase přijali. A bylo to absolutně určující pro můj další život. Nebudu teď líčit všechno, co kolem toho bylo, já bych tuto kapitolu chtěla zúžit na to, že dík řízení osudu jsem tam poznala báječné lidi. A mojí jedinou dovedností bylo, že jsem uměla dobře psát na stroji, už jako dítě, protože jsem u té maminky v té školičce vysedávala a tím jsem se bavila. A Ludvík Aškenázy hrozně nerad psal. A i když já moje tvrdý a měkký byly vlastně velice problematické, tak on mi řekl, to nevadí, ty to napíšeš, já si to opravím. A úplně největší vzpomínku na něj mám, že hrozně rád jedl párky a nosil kravatu, což bylo špatně. Takže on mi diktoval, on nikdy neměl jakýsi papírky, on prostě věděl, měl v hlavě, co mi chce diktovat, přitom jedl ten párek a prostě tak z toho párku ta šťáva mu kapala vždycky na kravatu. A já jsem ho milovala strašně a on byl takovej laskavej ke mně a mnohé mě povídal a chtěl po mně vědět. A zřejmě to byl on, kdo řekl Otovi Popperovi, tehdy ještě posléze Pavlovi, posléze geniálnímu spisovateli knížek jako Smrt krásných srdců, ale v té době on pracoval ve sportovní redakci. A byl také Žid a měl pochopení pro mě. A pak tam byl Zdeněk Máler, který byl v té době ženatý s dívkou, s kterou jsem já pracovala a taky pro mě dělal, co mohl. Byl tam Arnoš Dlustík, kterému nemám za co děkovat, protože on byl furt stejně bláznivý jako celý život. A my jsme se tehdy, potom i nyní vždycky dostali do výměny názoru, protože já i k jeho literatuře mám určité výhrady, ale jinak je spisovatel a určitě mnoha lidem poskytl zážitek ze své literatury, ale lidsky jsme teda nebyli zrovna té stejné krevní skupiny. To, co je podstatné, že jsem neměla kde bydlet, protože můj bývalý muž řekl, že cokoliv bych chtěla, asi dělala požadavky, že prostě může kteroukoliv chvíli žít, že mám kontakty na sionisty a že pak už nebude o čem mluvit, že budou děti jeho a že já půjdu do kriminálu. A toho jsem se já šíleně bála. Jak já jsem viděla neustále tu ilavskou věznici a tu drátěnou klec. A v rozhlase byl tehdy programovým ředitelem, překladatel Feuchtwangera Walter Feldstein. A ten se mi snažil pomoct a pomohl. A našel pro mě v Dejvicích sklepní byt, kde se za války schovávali nějací Židé. A po válce samozřejmě z toho ukrytu odešli a ten byt je hned vedle sklepa, kde je uhlí koks, ale byl vybavený. Byla tam koupelna, byl tam záchod, protože zřejmě ten, kdo tam byl schovaný, tam přežíval dlouho, když se dožil konce války. A okno to mělo jako zamřížované na dvorek. A on to prostě vyjednal tak, že jsem se tam mohla nastěhovat. Takže sice jsme bydleli ve sklepě a různě mi lidé dali, už potom z rozhlasu někdo mi dal postel, někdo mi dal stůl. Prostě oni se na mě tak poskládali, já jsem si docela jako dobře žila, ale věci pokračovaly tak, že mě připravil o mého syna, toho si vyžádal a dal ho do péče své maminky, která byla hrozně hodná. Byla to vesnická paní, která mi vždycky zavolala, kdy on tam není, abych přijela na tu vesnici, která se jmenovala Králka, bylo to u kostelce nad Černými lesy, abych se s tím synem aspoň viděla. Takže každá mamina, která má dítě, ví, co mě potkalo. Takže jsem žila sama s Janou a po nějaké době jsem prostřednictvím sestry Tenory Hrabovcové, která se jediná vrátila z té třídy v Žilině, se setkala náhodou v Praze, protože bydlela v Dejvicích, jelikož její manžel tam chodil na nějakou válečnou školu Klementa Gottwalda. A čirou náhodou jsme čumáčkama na sebe narazili a to bylo pro mě krásné. A ona jednoho dne mě seznámila s spolustudujícím svého muže, za kterého jsem se posléze vdala a byl to voják a byl odvelený do Loun Tehdy sme už čekali spolu také dieťa, ktoré sa narodilo v roce 60, Juditku, a odešla som s ním do Loun, jenže mne, ktorá som až do poslední chvíle vždycky pracovala, byly Louny tesné. A tak som si vymyslela, byla tam osvietová beseda podliehala odboru kultúry tehdy Mestského národního výboru, a bylo tam i divadlo a provozovali takový hlášení, že se ztratil pes, že se budou vybírat brambory, nebo já. Ale bylo to okresní vysílání zahrnující Louny, Žatec. A ty přístroje toho rozhlasu po drátě byly vlastně všude, ve všech prodejnách, ve všech hotelích, to byla tehdejší vymoženost. No a tak jsem přišla na takovou myšlenku, že mít takovou možnost komunikace, teď jsem neříkala komunikace, ale dělat lidem radost, že by mohlo jít přes kulturu, zkrátka přesvědčila jsem toho vedoucího odboru kultury, že bude takzvané vysílání rozhlasu po drátě, ale to nebylo žádné novum, to mi tam našeptala jedna paní, že to dělali předtím v Žatci, ale proto se změnilo, že Žatec přišel o to, že je okres a okresem jsou Louny, takže by to teď měli dělat Louny. Zkrátka na poště jsem si s takovým hodným pánem udělala něco jako studio, a ten pán měl na starosti vysílací pracoviště, ale ne kvůli mně, to byl poštovní úřad. Ale byl tam taky šikovný ředitel divadla, ale to nebylo stále divadlo, to bylo Lounské divadlo, kam příležitostně přicházeli různí herci. No a netrvalo to dlouho, vzniklo vysílání rozhlasu po drátě, které se vysílalo každé pondělí a pátek, jednou dopoledne, jednou odpoledne a v sobotu repríza. A ku pomoci jsem měla kamarádku, která byla manželka Ivana Pasera, a Ivan Paser byl přítelem Miloše Formana, a začali za mnou jezdit do Loun a učili mě, jak se dělá báječné vysílání. Jenomže to se v Lounech rozkřiklo, jaké má ta Erika známosti, a vycházel tam časopis, a velice takový angažovaný byl ředitel muzea, historik, hrozně chytrý pán, a velice rychle jsme utvořili redakční radu, která fungovala pro ten rozhlas po drátě, fungovala i pro časopis, a přesto, že Ivan jezdil jenom s tím Milošem o víkendu, tak já jsem to všem řekla a nastěhovali jsme se do Lounského muzea, a už tehdy jsem měla Sonet Duo. To je magnetofon takovej ohromný. Já jsem to natočila, stříhat samozřejmě nic takového nebylo možné. Všichni jsme věděli, že to, co řekneme, to se bude vysílat. Akorát pan Matyáš, tak se jmenoval ten pan na poště, do toho dával hudbu. Takovou hudbu semaforáckou. Takže tak jsem se rozloučila s Prahou, tak jsem se dostala do Loun. A z Loun poté, co jsem znovu zůstala sama, ale tentokrát ne vinou toho mého muže, ale proto, že on byl hodnej, prostej český chlapec, který si zasloužil ženu neintelektuálně střelenou. Jeho zájmy ležely někde úplně jinde než moje, a já se mu ještě dneska po mnoha letech musím omluvit. Byl hodnej, byl velice slušnej, ale i on pochopil, že by mu se mnou a mě s ním nebylo dobře. A tak jsem se dostala do Brna, a v Brně jsem se dostala na brněnské výstaviště, kde bylo také tiskové středisko, a i když jsem tam nastoupila jako cizojazyčná korespondentka, protože jsem potřebovala zaměstnání, samozřejmě všechny děti jsem pořád vodila sebou, a věděli, že jsem předtím dělala v rozhlase, tak přišel Luboš Silinger, to je kolega, novinář, a říkal, nechceš pracovat v redakci, přece nebudeš dělat cizojazyčnou korespondentku, což pro mě bylo vysvobození nebeské. Neměl se mnou lehké začátky, protože já jsem ve své redaktorské práci všechno slyšela a nic neviděla. Takže když jsem začala psát, měl se mnou sakra práci. Ale strašně jsem se snažila. Moc jsem chtěla udělat pomyšlení. A tak to chvíli šlo a pak se to tiskové středisko rozdělilo na středisko pro československé novináře a pro zahraniční. A jelikož umím ty jazyky, tak mě pověřili, abych to středisko vedla, a Luboš Selinger zůstal v té české části. Tím se začal odvíjet můj strašně krásný život. V Brně jsem zůstala a znovu jsem se vdala, ale vdala podle svého absolutního vkusu. Vzala jsem si syna pana profesora Willibalda Bezdíčka, dostala jsem se do rodiny, která mi rozuměla a které já rozumím, a prožívala jsem s nimi léta po roce 68, která nebyla snadná, protože profesor Bezdíček byl jeden ze signatářů charty a všichni jsme z toho měli určité životní komplikace, ale dožili jsme se, včetně dědečka, roku 89, a dědeček vystoupil na náměstí Svobody společně s Václavem Havlem, který si přál, aby mu stál po jeho boku. A teď jsem šťastná, že moje děti a moje vnoučata žijí v demokratické společnosti, která není bůhví jaká, ale je jediná možná.